ini ya, memang masyarakat kita hidup ini tidak jauh dari politik, semuanya ada ya, mulai dari ekonomi itu juga politik ya, kehidupan bernegara apalagi begitu ya Pak Narto. Kalau kita kaitkan juga dengan kehidupan masyarakat kita yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi, dan kadang masyarakat merasa ah nggak mau kenal lah dengan yang namanya politik gitu Pak, gimana nih?
Ya, soal kemiskinan ya. Ini saya rasa menjadi lebih sulit lagi. Masalahnya apa? Jumlah rakyat yang miskin kelihatannya di satu pihak orang para pakar bertambah, kenyataan barangkali juga demikian, terus bertambah besar, baik jumlah absolutnya tentunya maupun jumlah relatifnya. Menurut data BPS yang beberapa waktu yang lalu diumumkan, jumlah
orang miskin
menurun dari sekitar 39, sekian juta menjadi 37, sekian juta.
Banyak yang menyaksikan.
Tentu banyak yang menyaksikan, menyaksikan. Tapi saya tidak akan hanyut di dalam kontroversi tersebut. Yang jelas, kita adalah salah satu negara yang sudah menandatangani Millennium Development Goal.
MDGs ya.
Ya, pada tahun 2015 nanti, Millennium Development Goal ini kan salah satu tujuannya orang mendapatkan menghasilkan paling tidak $2 sehari, ya kan? Nah, kemiskinan kita masih demikian tinggi. Saya rasa perlu tenaga, pikiran untuk membebaskan mereka yang sekian jumlahnya itu. Tapi sampai sekarang kita kan belum mempunyai program bagaimana caranya. Walaupun saya dengar, saya belum membaca, memang belum diumumkan anggaran pemerintah tahun 2008 ini nanti difokuskan kepada upahnya. Tapi bagaimana pemanfaatnya kita belum tahu. Demikian juga keberhasilannya.
Kita terima telepon dulu ya Pak ya. Di Redi, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo.
Bu Nina.
Pagi Bu Nina.
Menarik sekali Pak Nina.
Gimana Bu Nina?
Dan itu tadi bicara soal GBHN yang kurang atau tidak dipenuhi aturan mainnya ya. Sementara kalau kita lihat pasal yang ada di Undang-Undang Dasar juga sepertinya banyak tuh yang dilupakan oleh pemerintah sekarang. Tadi Bapak mengatakan dari penduduk miskin yang 39 juta turun jadi 38 juta. Kalau umpamanya gini loh Pak, Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak.
Waalaikumsalam Ibu.
Kalau misalnya itu yang namanya pasal 33 itu luar biasa sekali loh Pak. Itu bisa mengentas kemiskinan mestinya. Kalau menurut Bapak saya yang orang lama ya Pak ya, umurnya sudah 87 tahun itu Pak. Bapak saya ini punya mimpi, kalau Bapak mau dengarkan mimpi Bapak saya.
Andai kata
pasal 33 itu diundang-undang, itu bisa diadakan mulai dari tingkat RT, jadi koperasi konsumsi itu ada di tingkat RT sampai ke paling tinggi. Bayangkan kebutuhan 9 bahan pokok yang sekarang ini sangat mencekik dan sulit didapat itu tersedia di setiap koperasi. Dan itu ada di setiap RT, setiap RW sampai semuanya. Tidak akan ada itu minyak goreng susah, beras susah, karena kan sekarang ini kan banyak terpotong dari distribusinya Pak. Kalau menurut ayah saya, andai kata pemerintah mau menggalang bagaimana koperasi konsumsi itu ada di seluruh tempat, barangkalilah kemiskinan yang tadi jadi 38 makin menurun menjadi lebih kecil lagi. Ini mimpi bapak saya yang 87 tahun lupa mahal. Itu kalau dikaitkan dengan kemiskinan yang mungkin karena mata rantainya barang sampai ke rakyat itu, terus terang saja sebagai rakyat kecil yang kelihatan memang sangat sulit gitu loh Pak. Kira-kira kalau menurut Anda, menurut Bapak, itu mimpi ayah saya yang usianya sudah 87 tahun yang suka masih baca koran dan dengar TV ini mungkin nggak sih terwujud? Kan koperasi itu sebetulnya di Indonesia sudah di mana-mana ada, tapi bukan koperasi konsumsi yang dimiliki oleh rakyat gitu loh Pak. Terkait dengan kemungkinan kalau pilkada yang sekarang ini, waduh, kalau Jakarta saja yang dijadikan contoh, asik sekali tuh, ada koperasi konsumsi di semua tempat gitu loh Pak. Aduh maaf ya pertanyaannya panjang lebar, tapi saya sangat berharap bapak-bapak yang duduk di sini itu menyampaikan ke sana yang lebih tinggi lagi gitu loh Pak. Makasih Pak.
Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu. Ya. Saya rasa saya sangat menyetujui saya ikut seperti ayah Ibu yang memimpikan itu, sebab saya sendiri walaupun usia saya
di
jauh di bawahnya, tetapi saya sangat sangat katakanlah. Apakah ini disebut romantisme atau apa? Tapi saya sangat menghargai pandangan para pendahulu kita. Kalau berbicara tentang koperasi, kita saat ini kita memang koperasi kita boleh dikatakan sangat terpuruk. Di masa yang lalu, katakanlah pada masa Orde Baru, pemerintah memang seolah-olah menekankan adanya koperasi, mulai dari BUD, KUD, koperasi primer dan sebagainya. Dan sesungguhnya koperasi itu sudah dengan itu sudah mulai berjalan, walaupun pembentukannya sendiri memang agak menyimpang. Sesungguhnya koperasi itu kan harus dibentuk dari orang-orang itu sendiri menginginkan adanya koperasi. Kalau dulu kan dari atas kita katakan, walaupun demikian ada berhasilnya lah, misalnya di pertanian dalam penyaluran pupuk, semuanya pupuk terjamin, dalam penjualan beras, bulog siap untuk menampung melalui KUD, BUD, KUD dan sebagainya. Nah, sekarang ini tidak ada, dan saya rasa koperasi itu jangan hanya dititikberatkan pada koperasi konsumsi tok. Yang penting juga adalah koperasi produksi. Nah, kita tahu negeri kita negeri kepulauan, barangkali kalau kita mengadakan koperasi, dulu sih sudah pernah ada koperasi nelayan, koperasi apa penggaraman, sekarang barangkali koperasi petani rumput laut, BUD, KUD, melalui BUD dan KUD dan sebagainya. Jadi ada di satu sisi koperasi produksi, di sisi lain juga koperasi produksi itu juga menjual barang-barang konsumsi, kira-kira begitu. Dengan begitu saya rasa akan sangat baik. Saya masih memimpikan impian, saya juga ikut memimpikan impian ayah dari ibu.
Jadi ini erat kaitannya antara ekonomi dan politik kita ya Pak ya?
Oh iya jelas. Sebab politik dan ekonomi, apalagi tadi Mbak bicara soal globalisasi dan sebagainya. Kita terus terang para pendahulu kita itu dulu dengan ada pasal 33 di Undang-Undang Dasar bahwa apa kekayaan alam dan ini dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya kira itu memang betul-betul harus dipegang. Tapi sekarang ini kan boleh dikatakan karena pengaruh perekonomian dunia yang demikian, kita memang terpaksa tidak melakukan, apalagi itu semua pertambangan yang besar ya. Di Indonesia ini sudah dikuasai oleh pihak asing.
Nah, itu ya. Kita tinggal sisa-sisanya ya, Pak.
Sisa-sisanya
gitu ya. Semuanya digoyang gitu ya, Pak.
Semuanya sudah. Sudah, tapi memang itu tidak. Jadi sebetulnya ya, kalau menurut saya, itu kita harus katakanlah untuk pertanian, karena petani kita itu tidak kayak petani di Amerika atau Australia yang atau Eropa yang apa lahannya
banyak gitu ya, Pak.
Ratusan hektar. Kita ini di Jawa petani kita hanya mempunyai tanah kira-kira 1/4 hektar satu keluarga. Ibu bayangkan 1 hektar itu cuma 10.000 meter persegi. Kalau dibagi 4 cuma 2.500 meter persegi. Bagaimanapun kita menggunakan sistem kalau mengolah tanah segitu untuk keperluan sekeluarga, suami, istri, katakanlah dua atau tiga anak untuk 5 orang, ya susah.
Apalagi kalau cuma petani penggarap, Pak.
Apalagi kalau itu
lebih kebayang lagi
repotnya. Repotnya. Karena itu, di satu sisi kita memang harus, kita memang tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi dunia. Tapi itu bisa kita anukan misalnya dengan hasil-hasil perkebunan. Itu kita memang mempunyai komparatif ya. Jadi kita masih bisa bersaing dengan negeri lain. Tapi kita juga harus memikirkan yang bawah. Kalau yang bawah ini kita tidak perlu ikut-ikutan bersaing. Jadi misalnya untuk beras, ya kalau perlu kita kasih subsidi untuk dia bisa. Memang sendiri, kalau di mana-mana pertanian kan terus terang dikasih subsidi. Di Eropa ada subsidi pertanian, di Amerika, di Australia. Nah kalau kita sudah tanahnya begitu kecil, petani kita disuruh bersaing dengan petani negara-negara lain, tentu saja kalah.
Nggak
akan kuat, begitu.
Ya, oke, baik. Itu dia ya, setidaknya puas juga satu gambaran kondisi real kita saat ini ya. Ekonomi masih menjadi satu hal yang harus digerakkan tentunya untuk mendongkrak kemiskinan, dan itu salah satu tujuan dari MDGs kita ya. Oke, keluarga Indonesia, kita simak dulu satu lagu sebelum kita masuk ke resume untuk Anda.